Pētījuma dati liecina, ka gājējiem nonākot sadursmē ar 40 km/h braucošu automašīnu, izredzes izdzīvot ir lielas. Pie ātruma 30 km/h gājējs jebkurā gadījumā izdzīvos. Savukārt sadursmē ar auto, kas pārvietojas ar līdz šim atļautu ātrumu apdzīvotā vietā 50 km/h, gājējiem ir vainu ļoti smagas vai pat letālas traumas. Tādēļ ceļu satiksmes drošības padome sprieda par atļautā ātruma samazināšanu apdzīvotās vietās. Vēl secināts, ka samazinot ātrumu kopumā būtu labvēlīga ietekme uz gaisa kvalitāti, trokšņu līmeni un klimata pārmaiņām. Biedrības Rīgas apkaimju alianses priekšsēdētājs Māris Jansons pauž.
Tas taču arī palielina dzīves kvalitāti pilsētās mazāk trokšņi, drošāk atrasties uz ielas ceša ar bērniem velosipēdiem un runiet tieši par to pēdējo kilometru līdz mājām, kur jau ir mazākas ielas, un ja tur ir 30 km/h, Es, piemēram, kā gājējs vai kā velosipēdists, es tur jūtos daudz drošāk, man stress ir mazāks, dzīves kvalitāte ir augstāka, un tas ir ļoti vērtīgs mērķis, ko sasniegt.
Eksperti secina, ka šos ātrumu ierobežojumus iespējams vajadzētu attiecināt uz atsevišķiem ceļu posmiem apdzīvotās vietās. Tāpat ir jādomā par ceļu labiekārtošanu, lai visi satiksmes dalībnieki, tajā skaitā gājēji, justos droši, stāsta satiksmes ministrijas autotransporta departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Ir jādomā par to, ka šīs teritorijas ir jādala, jāskatās no lietošanas vajadzības, cik daudz krustojās transporta līdzekļu un gājējiem iedarbība, kāda ir. Līdz ar to tad šādu veidu mēs varētu pakāpeniski iespējams administratīvi ar šādu aizliegumu zīmju vai tieši otrādi zonas norādes zīmi, pakāpenisku teritoriju pārveidi un tādējādi fiziski parādot, ka šajā pilsētas daļā ir kas mainījies.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Normunds Krapsis uzsver, ka jārunā par ne tikai satiksmes negadījumiem apdzīvotās vietās, bet arī nevar aizmirst par negadījumiem ārpus apdzīvotām teritorijām.
Ja mēs analizējam šī brīža ceļu satiksmes negadījumu statistiku un drošības ceļiem, tad, diemžēl, mums ir diezgan būtisks problēmas ārpus apdzīvotas vietas, kuri jau pie šiem 90 km/h un bieži vien viņš, ja šis ātrums netiek ievērots un notiek šie negadījumi, tad tās seks ir krietni bēdīgāks. Līdz ar ko šeit vajadzētu arī domāt attiecībā uz to, kā novērst tās problēmas ārpus apdzīvotām vietām.
Krapsi stāsta, ka ātrums nav vienīgais negadījuma cēlonis. Tāpat cilvēku pārgalvību veicot nepārdomātus manevrus izraisa avārijas. Policija norāda, ka ir būtisks negadījumu pieaugumu skaits tieši frontālajās sadursmēs.
No policijas viedokļa šeit nevajadzētu varbūt ieciklēties tikai uz kaut kādu vienu problēmu. Mums šīs problēmas jārisina, nu teiksim, kopējā kontekstā un ar dažādiem rīkiem, gan tehnisko līdzekļu, teiksim, ieviešana ar vien vairāk, gan patiešām jādomā par policijas kapacitāti, kas diemžēl šobrīd nav, teiksim, tādā līmenī, kāds būtu nepieciešams. Iespējams, protams, arī par atsevišķu sodu izmaiņu, ja, domāju, šeit nevajadzētu sasteigt šo jautājumu, jo ir iespējams arī citi mehānismi.
Lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, veidojot nākošā gada ceļu satiksmes drošības plānu, šīs idejas tiks iekļautas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.